Bruselak ez du keroseno eskasiarik ikusten eta hegazkin bidaiei eusteko eskatu du. Iker Aramburu. Gasolindegietan baino aireportuetan hasi da antzematen Hormuzko itsasartearen ia erabateko itxieraren eragina. Persiako golkoko herrialdeak petrolio gordina ez ezik haren derivatuak ere esportatzen dituzte eta horren zati esanguratsu bat munduan kontsumitzen denaren 140 kerosenoa da hegazkinek darabilten erregaia. Konpainia batzuek hegaldiak murriztu dituzten arren lasai egoteko deia egin du Europako batzordeak. Oraingoz nahiko erregai dagoela ziurtatu du eta hegazkin bidaiak alde batera ez uzteko eskatu die herritarrei. Bruselaren aholkuak talka egiten du nazioarteko energia agentziak emandakoarekin ahaltzen neurrian hegaldiak murrizteko eskatu baitzuen ark keroseno erreserbek 6 aste soilik iraungo dutelakoan. Baina Europako batzordeak beste kalkulu bat egin du eta zera da. EBEK milaka milioi euro galduko dituela baldin eta keroseno eskasiaren beldurraren ondorioz udan turismoa asko murrizten bada. Oraingoz ez dago beharrik jendeari esateko nola bizi eta bidaiatu behar duen adierazi du gaur Apostolos Tzitzikostas garraio komisarioak Bruselan. Eta turismoa ere bere arduren artean dagoenez oso garbi utzi du zein den bere kezka. Uda honetarako ez dago leku ziurragorik, egonkorragorik eta politagorik Europa baino. Apostolos Tzitzikostas Europako garraio eta turismo komisarioa. OLIVIERMATTHY-S/F. EBEko garraio ministroekin bilera egin ondoren agertu da edabideen aurrera Tzitzikostas eta nabarmendu du EBEk kontsumitzen duen kerosenoaren 70% bertako findegietatik ateratzen dela, eta 15% soilik iristen dela Persiar golkotik. Gauzak horrela, Bruselak uste du erreserba nahikoak egon badaudela urrengo hilabeteetarako eta horren arabera jokatzen ari direla aire konpainiak. Urrengo aste eta hilabeteetarako hegaldiak ez dituzten modu masiboan bertan behera utzi. Batzuk ezeztatu egin dituzte, baina ez kerosenorik ez zegoelako, baizik eta kostu handia zutelako. AEB-ek eta Israelek Iranen aurkako erasoa hasi zutenetik bikoiztu egin da hegazkinen erregaiaren prezioa eta hori hegaldien prezioan ere igartzen ari da. Hori bai, aitortu du gerra asko luzatzen bada hondamendia izango dela. Orain arte zabaldu denez, KLM-ek gutxienez 80 hegaldi kendu ditu Amsterdameko Schiphola aireportuan eta Lufthansak Citylinen filiala itxi du eta haren 27 hegazkinak hangarretara eraman ditu. Euskal Herriko aireportuetan ez da hegaldirik bertan behera geratu erregairik ez zegoelako eta beste aireportu batzuetan baino aukera gutxiago daude. Izan ere, Petronorren muskizko findegiak Bizkaia keroseno asko ekoizten du, 9,5 milioi tona iaz. Gainera, kerosenoa, gasolioa eta petrolioaren beste eratorriak egiteko behar duen petrolio gordinaren zati txiki bat besterik ez du jasotzen Persiar golkotik. Errusia zen lehen Petronorren hornitzaile nagusia, baina gaur egun Ameriketatik AEB-ak, Brasil, Mexiko, Venezuela eta Afrikatik ekartzen dute gehiena. Hegazkin bat aireratzen Berlingo aireportuan. Philip Singer/F. Espainiako aireportuetan ere ez da arazorik espero, Javier Gandara ala aire konpainien elkarteko presidenteak gaur jakinarazi duenez. Haren esanetan, kerosenoaren 80% eta 85% artean ekoizteko gai dira Espainiako findegiak eta produkzioa handitzen ari dira orain. Baina EBEko herrialde batetik bestera egoera desberdina da. Kontinente zaharrean hainbat findegi itxi dituzte azken urteetan eta horren ondorioz herrialde batzuek kontsumitzen duten erregaiaren 80% importatu behar dute orain. Horregatik, baliteke Europako batzordeak herrialdeen artean erregaia partekatzeko tresna baten sorrera proposatzea energia krisiari aurre egiteko bihar aurkeztuko duen neurri sortan. Borondatezkoa izango litzateke partekatzea, baina Tzitzikostasek ohartarazi du ez dutela derrigortasuna baztertu. Edabide batzuek aurreratu dutenez, beste tresnetako bat izango da kerosenoaren erosketaren gaineko mugak arintzea. Gaur egun, aire konpainiak behartuta dauden beren erregaiaren 80% eben bertan erostera eta debekatuta daukatea ebeetan erabiltzen duten erregaia tipea eskuratzea. Beste neurri batzuk. Baina kerosenoari dagozkionak ez ezik oroar energiaren kontsumoa apaltzeko eta iturri berriztagarriak bultzatzeko beste neurri batzuk proposatzekoa da bihar Europako batzordea hala nola garraio publikoan deskontuak handitzea. Balio erantziaren gaineko zerga apaltzea bero pumpei eta eguzki panelei eta aukera dutenek astean gutxienez egun batean etxetik lan egitea. Energia sistema gehiago elektrifikatzeko neurriak ere proposatuko ditu Bruselak. Neurri zehatzen artean egon daiteke argindarraren gaineko balio erantziaren gaineko zerga beste energia iturriek ordaintzen dutenaren azpitik egotea. Energia intentsiboak diren industriei 0% balio erantziaren gaineko zerga tasa ordaintzeko aukera ere mahai gainean dago. Baina ia ziurra da Europako batzordearen proposamenen artean ez dela egongo energia konpainiak gerrari esker pilatzen ari diren mozkin handiagoak gehiago zergapetzea. Alemaniak, Italiak, Espainiak, Portugalek eta Austriak eskatu dute EB osoan zerga berezi bat ezartzea zerutik eroritako irabaziak zergapetzeko eta horrekin herritarren patrikei mesede egiten dieten neurriak finantzatzeko. Halako tresna bat izan zen 2022an Errusiak Ukraina inbaditu eta energiaren prezioak izugarri igo zirenean, baina oraingoan ez du urrats hori egin nahi. Hori bai, estatukidei gogoraraziko die haien esku dagoela halako zerga edo tasa bat ezartzea.